VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่20มีนาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับกลุ่ม IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียซึ่งเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย23คนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระบุในรายงานว่าการกระทำของกลุ่ม IS ในอิรักอาจจัดว่าเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติประธานาธิบดีโอบามาโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอิสราเอลเป็นสมัยที่4แต่ย้ำยืนยันพันธกรณีของสหรัฐเรื่องการมีประเทศอิสราเอลและประเทศของชาวปาเลสไตน์เคียงข้างกันเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการคาดการณ์ของ IMF ที่ว่าอินเดียอาจจะก้าวขึ้นมาแซงจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้เรื่องของปัญหาในการประสบความก้าวหน้าในการทำงานของสตรีในญี่ปุ่นรายงานธุรกิจเช่นเคยรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของการใช้วิธีการอ่านภาพจากสัญญาณการสะท้อนเสียงหรือแอคูสติกเพื่อหาร่องรอยการแตกที่อยู่ภายในโลหะส่งท้ายวันนี้คำแนะนำเกี่ยวกับการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะช่วยลดโอกาสความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันหลังจากการโจมตีที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสเมืองหลวงของตูนิเซียเมื่อวันพุธคือเมื่อวานนี้ตามเวลาในท้องถิ่นและมีผู้เสียชีวิตไป23คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวและเชื่อว่ามีมือปืนเสียชีวิตไปรวมอยู่ในจำนวนนี้2คนด้วยนั้นในวันนี้คือวันพฤหัสบดีกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีดังกล่าวโดยคำประกาศที่ว่านี้เป็นการโพสต์ข้อความออนไลน์และองค์กร Site Intelligence Group ของสหรัฐยืนยันว่าคำประกาศดังกล่าวดูจะเป็นคำประกาศที่มาจากกลุ่ม IS จริงคำประกาศอ้างความรับผิดชอบของกลุ่ม IS ยังระบุด้วยว่าการโจมตีที่กรุงตูนิสนี้เป็นการรุกรามซึ่งเป็นการลุกรานซึ่งได้รับคำอวยพรไปยังสถานที่หรือดินแดนแห่งผู้นอกศาสนาและดินแดนแห่งความชั่วร้ายในตูนิเซียซึ่งเป็นประเทศของชาวมุสลิมก่อนหน้าในวันเดียวกันเจ้าหน้าที่ทางการของตูนิเซียประกาศว่าได้มีการจับกุมผู้คน9คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงตูนิสดังกล่าวแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมตัวครับอีกด้านหนึ่งเอกสารที่มีการเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนองค์การสหประชาชาติระบุว่าการกระทำของกลุ่ม IS ในอิรักอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามและอาชญากรรมต่อมนุษยชาติรวมทั้งการล้างผลาญเผ่าพันธุ์ที่ทำกับชนกลุ่มน้อยยาซิดีในอิรักด้วยเอกสารที่ว่านี้รวบรวมข้อมูลและการให้ปากคำจากพยานและผู้รอดชีวิตกว่า100คนจากการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นในอิรักตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กลุ่ม IS เริ่มแพร่ขยายอิทธิพลและขึ้นมามีอำนาจปกครองหลายพื้นที่ในประเทศอิรักครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามาโทรศัพท์แสดงความยินดีต่อนายเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็นผู้นำรัฐบาลอิสราเอลนับเป็นสมัยที่4โดยในคำกล่าวแสดงความยินดีต่อผู้นำอิสราเอลประธานาธิบดีโอบามาได้เน้นย้ำความสำคัญที่สหรัฐมีอยู่ในเรื่องการร่วมมือทางการทหารและความมั่นคงกับอิสราเอลอย่างใกล้ชิดผู้นำสหรัฐยังได้ย้ำพันธกรณีของสหรัฐเกี่ยวกับการตั้งรัฐหรือประเทศของชาวปาเลสไตน์ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยด้วยการมีประเทศของปาเลสไตน์และอิสราเอลยืนอยู่เคียงคู่กันเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามาได้แจ้งต่อนายกรัฐมนตรีของอิสราเอล ว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นจำเป็นจะต้องทบทวนนโยบายเกี่ยวกับอิสราเอลใหม่หลังจากที่ดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะกลับลำในเรื่องคำมั่นสัญญาและความสนับสนุนของตนที่มีต่อเรื่องการตั้งประเทศของปาเลสไตน์เพื่อแก้ปัญหาในตะวันออกกลางก่อนหน้าการเลือกตั้งอิสราเอลเพียง1วันนายเบนจามินเนทันยาฮูได้กล่าวว่าจะไม่มีการอนุญาตให้ตั้งประเทศของชาวปาเลสไตน์ขึ้นตราบใดที่ตนยังมีอำนาจบริหารประเทศอิสราเอลอยู่แต่ในวันนี้ผู้นำอิสราเอลได้ให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ MSNBC ของสหรัฐว่าตนไม่ได้กลับลำในนโยบายระยะยาวที่ว่านี้ในเรื่องของการมีประเทศของชาวยิวและชาวปาเลสไตน์ที่ยืนอยู่เคียงข้างซึ่งกันและกันจากอิสราเอลขยับมาที่พม่านะครับพม่าหรือเมียนมากล่าวตำหนิรายงานเรื่องยาเสพติดของสหรัฐซึ่งยื่นต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารต้นสัปดาห์นี้ซึ่งระบุว่าพม่าโบลิเวียและเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่ล้มเหลวในความพยายามที่จะปราบปรามและแก้ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดผิดกฎหมายครับจากพม่าขยับไปที่อินเดียนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คือนางคริสตินลาการ์ดกล่าวว่าอินเดียกำลังจะก้าวขึ้นมาแซงหน้าประเทศจีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในโลกซึ่งเรื่องนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ภายในปีนี้อย่างไรก็ตามขณะนี้รัฐบาลอินเดียยังมีเรื่องต้องทำอีกมากเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ไม่ให้ผันผวนไปตามแรงกระทบจากเศรษฐกิจโลกรวมทั้งจากแนวโน้มที่ธนาคารกลางของสหรัฐอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ด้วยอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวระหว่างเดินทางเยือนอินเดียเป็นเวลา2วันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่าขณะที่ประเทศส่วนใหญ่กำลังต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจอินเดียกลับเติบโตอย่างรวดเร็วร้อนแรงกลายเป็นแสงสว่างท่ามกลางความอึมครึมของเศรษฐกิจโลกซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจและการยกระดับความมั่นใจของภาคธุรกิจ
The IMF expects growth in India this year in the range of 7.2 and we see it at 7.5 next year making India
นางลากาดชี้นะครับว่า IMF คาดการว่าเศรษฐกิจอินเดียจะเติบโตราว 7.2% ในปีนี้และ 7.5% ในปีหน้าถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลกและสูงที่สุดในบรรดาประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังระบุด้วยว่าภายในอีก4ปีคือปีคศ2019เศรษฐกิจอินเดียจะมีขนาดใหญ่เป็น2เท่าจากปีคศ2009และเมื่อปรับดัชนีต่างๆแล้วจะพบว่าเศรษฐกิจอินเดียอาจมีขนาดใหญ่กว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกัน
By 2019 the economywill have more than double in size compared to 2009.
อย่างไรก็ตามนางคริสตีลากาดเชื่อนะครับว่ารัฐบาลอินเดียจำเป็นต้องผลักดันให้มีการปฏิรูปนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการเจริญเติบโตในระยะยาวซึ่งรวมถึงการปฏิรูปด้านภาษีการมีกฎหมายแรงงานที่ยืดหยุ่นและผ่อนคลายความยุ่งยากในการติดต่อหน่วยงานรัฐซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญของโครงการต่างๆบรรดานักเศรษฐศาสตร์อินเดียต่างเห็นด้วยกับข้อเสนอของนางลากาดหนึ่งในนั้นคือคุณดีเคโจชีนักเศรษฐศาสตร์ของสำนักจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินไครเซลในนครมุมไบที่เชื่อว่านโยบายเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาลอินเดียคือปัจจัยที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ก็ยังต้องมีสิ่งที่ต้องทำอีกมากครับ
But unless I think you get the other reforms in place the growth may not last very long or you may notbe able to transit to 9-10% growth which is desirable
คุณโจชีเชื่อนะครับว่าหากไม่มีการปฏิรูปเศรษฐกิจเพิ่มเติมอินเดียจะไม่สามารถรักษาอัตราการเติบโตในระดับนี้ได้หรือไม่อาจไปถึงระดับที่ต้องการคือ 9-10% ระหว่างการเยือนอินเดียครั้งนี้นางคริสตีลากาดยังได้เตือนถึงผลกระทบจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดซึ่งอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินโลกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ2ปีก่อนซึ่งในครั้งนั้นตลาดการเงินอินเดียผันผวนอย่างหนักเมื่อเงินทุนมหาศาลไหลออกนอกประเทศหลังจากที่เฟดส่งสัญญาณว่าจะค่อยๆลดมาตรการซื้อพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ต่อเดือน ถึงกระนั้นคุณดีเคโจชีแห่งบริษัทไครเซลเชื่อว่าเวลานี้อินเดียน่าจะมีภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนทางการเงินมากกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆครับ
If and when the Fed raises interest rates, we will also see money move out of the country and that will have an impact on our exchange rate.
นักเศรษฐศาสตร์อินเดียผู้นี้ชี้ว่าหากเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่นอนว่าจะมีเงินทุนไหลออกจากอินเดียและจะส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินรูปีแต่เมื่อฝุ่นเริ่มจางลงตนเชื่อว่ากระแสเงินทุนจะไหลกลับเข้าไปในอินเดียอีกครั้งเนื่องจากอินเดียมีโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคที่แข็งแกร่งจึงเชื่อได้ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐนางเจเน็ตเยเลนส่งสัญญาณว่าอาจมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงกลางปีนี้แต่ก็ต้องพิจารณาปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่ครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากอินเดียในเอเชียใต้ข้ามไปที่เอเชียตะวันออกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับญี่ปุ่นพบหารือในระดับสูงเกี่ยวกับความมั่นคงนับเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีซึ่งก็เป็นก้าวที่เป็นความหวังว่าทั้ง2ประเทศจะสามารถปรับความสัมพันธ์ซึ่งมีความตึงเครียดในช่วงหลังจากกรณีพิพาทเรื่องเขตแดนในทะเลการพบปะกันระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกับญี่ปุ่นที่ว่านี้มีขึ้นที่กรุงโตเกียวเมื่อวันพฤหัสบดีครับและที่ญี่ปุ่นอีกด้านหนึ่งขณะนี้นางมิเชลโอบามาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกำลังเยือนญี่ปุ่นที่ซึ่งเธอพยายามส่งเสริมโครงการชื่อ Let Girls Learn ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กผู้หญิงราว62ล้านคนทั่วโลกและเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงโซว่าปัญหาสำหรับผู้หญิงในญี่ปุ่นนั้นไม่ได้อยู่ที่โอกาสการศึกษาแต่อยู่ที่โอกาสความก้าวหน้าในการทำงานมากกว่าและคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายงานที่ว่านี้เสนอเพิ่มเติม
นางมิเชลโอบามาเปิดตัวโครงการ Let Girls Learn ที่กรุงโตเกียวร่วมกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของญี่ปุ่นนางอากิอาเบะภรรยาของนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะคะ
But I know that for every girl like me, there are so many others across the globe who are just as smart, just as capable, just as hungry to succeed, but they never have.
นาง มิเชล โอบามากล่าวว่ามีเด็กหญิงมากมายทั่วโลกที่เฉลียวฉลาดมีความสามารถและกระหายความสำเร็จเหมือนกับเธอแต่เด็กหญิงเหล่านั้นไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐกล่าวย้ำถึงความเป็นจริงที่ว่ามีเด็กหญิงทั่วโลกราวๆ62ล้านคนที่อาจไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนซึ่งนับเป็นการสูญเสียศักยภาพของมนุษย์อย่างใหญ่หลวงนะคะนอกจากอาสาสมัครชาวญี่ปุ่นของโครงการ Japan Overseas Cooperation จะร่วมมือกับหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาหรือ Peace Corps ทำงานเพื่อส่งเสริมโอกาสการศึกษาให้กับเด็กหญิงตามโครงการนี้แล้วรัฐบาลญี่ปุ่นยังจะให้เงินสนับสนุนโครงการอีก340ล้านดอลลาร์ด้วยในอีกด้านหนึ่งนายกเทศมนตรีนาโอมิโคชิของเมืองโอซุในญี่ปุ่นกล่าวยกย่องโครงการของนางมิเชลโอบามาและให้ความเห็นว่าญี่ปุ่นเองก็มีปัญหาช่องว่างทางเพศที่ควรแก้ไขกันด้วยโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงมีการศึกษาแต่ถ้าแต่งงานมีลูกแล้วโอกาสจะได้ทำงานต่อไปมีน้อยมากนะคะรายงานของ World Economic Forum ในเรื่องช่องว่างระหว่างเพศปีคศ2013ซึ่งประเมินและจัดอันดับประเทศต่างๆในด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาและมาตรวัดทางด้านสุขภาพอนามัยจัดให้ญี่ปุ่นอยู่ในอันดับที่105จาก136ประเทศและในขณะที่ญี่ปุ่นไม่มีช่องว่างในการศึกษาแต่ในสภาพการทำงานแล้วผู้หญิงญี่ปุ่นประสบปัญหาอย่างมากทั้งในด้านสถาบันและวัฒนธรรมเช่นการเลี้ยงลูกยังถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้หญิงในขณะที่สถานรับเลี้ยงดูเด็กมีน้อยและราคาแพงทำให้มากกว่า 60% ของผู้หญิงญี่ปุ่นต้องออกจากงานอยู่บ้านเลี้ยงลูกนะคะนักเศรษฐศาสตร์มัชิโก โอซาวะของสถาบันวิจัยเรื่องผู้หญิงและอาชีพของ Japan Women's University บอกว่าด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดการเลือกปฏิบัติในวงการธุรกิจญี่ปุ่นค่ะ
But the women tend to quit due to childbearing or marriageSo that the company do not want to take a risk.
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าบริษัทธุรกิจลงทุนมากในการฝึกอบรมลูกจ้างพนักงานแต่ผู้หญิงมักจะต้องลาออกจากงานถ้าแต่งงานหรือมีลูกบริษัทธุรกิจจึงไม่อยากเสี่ยงจ้างผู้หญิงค่ะนายกเทศมนตรีโคชิบอกว่าเธอต้องตัดสินใจไม่แต่งงานหรือมีลูกถ้าอยากจะแข่งขันในสังคมที่เต็มไปด้วยอิทธิพลของผู้ชาย
I don't get married. I don't have child, so I can work as a man. But I don't think it's good.
ช่องว่างทางเพศเช่นนี้ยังทำให้เด็กญี่ปุ่นที่มีแม่เป็นผู้หาเลี้ยงคนเดียวโดยไม่มีพ่อมีสภาพความเป็นอยู่ยากจนในอัตราสูงนักต่อสู้เคลื่อนไหวเรื่องผู้หญิงในญี่ปุ่นให้ความเห็นว่ารัฐบาลสามารถช่วยได้ด้วยการจัดหาสถานรับเลี้ยงดูเด็กที่ราคาพอสมควรทำให้กฎหมายเรื่องความเสมอภาคทางเพศมีเขี้ยวเล็บและบังคับใช้อย่างได้ผลรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ชักจูงให้ผู้ชายเข้ามามีความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะให้คำมั่นไว้ว่าจะส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการทำงานอาชีพรวมทั้งปรับค่าจ้างแรงงานให้ด้วยเวลานี้ผู้หญิงญี่ปุ่นได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่าผู้ชาย 30% แม้จะทำงานอย่างเดียวกันก็ตามนะคะนักเศรษฐศาสตร์มาชิโกโอซาวะบอกว่าได้รับฟังคำมั่นนี้และกำลังจับตาดูแต่ยังไม่เห็นการกระทำตามที่พูดไว้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากญี่ปุ่นกลับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายไมค์โรเจอร์ผู้อำนวยการของ National Security Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีหน้าที่หลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองได้แถลงต่อคณะกรรมการของวุฒิสภาสหรัฐชุดหนึ่งเตือนว่าการลุกล้ำหรือเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งทำโดยกลุ่มที่ได้รับความสนับสนุนจากรัฐบาลต่างประเทศและกลุ่มที่ทำโดยเอกเทศนั้นจะมีความอุกอาจมากขึ้นและกลุ่มดังกล่าวจะพยายามหาวิธีต่างๆมากขึ้นที่จะโจมตีสหรัฐและกลุ่มประเทศพันธมิตรผู้อำนวยการของ NSA ยังบอกด้วยว่าภาคธุรกิจและภาครัฐของสหรัฐควรจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อรับมือต่อต้านกับการเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ผู้อำนวยการของ NSA ยังเตือนด้วยว่าดูเหมือนว่าฝ่ายที่เป็นศัตรูของสหรัฐนั้นจะตั้งใจทิ้งร่องรอยไว้หลังจากการเข้าเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของสาธารณูปโภคที่สำคัญต่างๆของสหรัฐเพื่อเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าระบบต่างๆของสหรัฐนั้นจะตกอยู่ในภาวะความเสี่ยงและเป็นอันตรายหากเกิดสงครามหรือความขัดแย้งด้านอาวุธขึ้นมาครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนส์ลดลง117จุดปิดที่ 17,959Standard & Poor's ก็ต่ำลง10จุดปิดที่ 2,089 แต่ Nasdaq ขยับขึ้น10จุดปิดที่ 4,992 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
ครับเวียดนามและนิวซีแลนด์ประกาศความร่วมมือที่จะเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันโดยตั้งเป้าว่าการซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างกันจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านดอลลาร์ภายในปีคริสตศักราช2020หรืออีก5ปีจากนี้ครับก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ของทั้ง2ประเทศได้รับความกระทบกระเทือนจากกรณีที่นิวซีแลนด์ถูกกล่าวหาว่าสอดแนมรัฐบาลกรุงฮานอยนะครับการประกาศเป้าการค้ากันครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงเวลลิงตันของนิวซีแลนด์ระหว่างการเยือนของนายกรัฐมนตรีเหงียนทันดุงของเวียดนามครับและข้ามมาที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับตัวแทนหลายพันคนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมประชุมเรื่องการบรรเทาสาธารณภัยของสหประชาชาติในสัปดาห์นี้ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งประเทศเจ้าภาพใช้โอกาสนี้นะครับในการประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงปัญหาสารตกค้างจากเหตุโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดเมื่อ4ปีก่อนที่เมืองฟุกุชิมะเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรที่ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรในเขตฟุกุชิมะกล่าวว่า มาตรฐานวัดความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในบริเวณดังกล่าวนั้นเข้มงวดกว่าเกณฑ์สากลทั่วไปกล่าวคือหากเทียบกับสหรัฐและยุโรปเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยกระดับความเข้มงวดมากขึ้นราว10เท่านอกจากนั้นที่การประชุมนี้สื่อยังได้โอกาสเข้าร่วมการตรวจสอบการทำงานวัดความปลอดภัยของโรงงานที่ผลิตอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในญี่ปุ่น 3,000 ชุดอีกด้วยนะครับมากันที่สหรัฐบ้างครับประธานาธิบดีโอบามาออกคำสั่งฝ่ายบริหารในวันพฤหัสบดีให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางลง 40% ในอีก10ปีจากนี้เทียบกับระดับก๊าซเรือนกระจกเมื่อ7ปีก่อนนะครับนอกจากนั้นผู้นำสหรัฐยังได้ตั้งเป้าให้มีการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานที่นำกลับมาใช้ได้ใหม่ 30% ในกรอบเวลาเดียวกันอีกด้วยมาที่ประเทศจีนบ้างนะครับบริษัทเทคโนโลยี Yahoo ปิดสำนักงานที่ยังเหลืออยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ที่กรุงปักกิ่งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ Yahoo นะครับการปิดสำนักงานดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถลดคนงานได้200ถึง300คนนะครับหน้าที่หลักของสำนักงาน Yahoo ที่กรุงปักกิ่งคืองานด้านการสำรวจและพัฒนาทั้งนี้ Yahoo เลิกให้บริการในประเทศจีนหลังจากที่กรุงปักกิ่งประกาศไม่ให้มีบริการอีเมลของ Yahoo ในประเทศจีนเมื่อ2ปีก่อนทางบริษัทได้โอนงานอีคอมเมิร์ซไปให้กับบริษัทพันธมิตรอาลีบาบาเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับซึ่งขณะนี้อาลีบาบานั้นได้กลายเป็นบริษัทซื้อขายสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนครับเช่นเดียวกันกับบริษัทเทคโนโลยีจากต่างประเทศอื่นๆที่มีธุรกิจในประเทศจีนธุรกิจของ Yahoo ถูกจำกัดโดยกฎข้อบังคับของรัฐบาลคอมมิวนิสต์ของกรุงปักกิ่งและการทำตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งบางครั้งทำให้ Yahoo ถูกตำหนิจากกลุ่มเรียกร้องสิทธิมนุษยชนนะครับและส่งท้ายครับวิศวกรที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กของสหรัฐสามารถประดิษฐ์วิทยุที่รับและส่งสัญญาณได้ขนาดจิ๋วขนาดเท่าๆกับเมล็ดข้าว2เมล็ดเท่านั้นนะครับและเชื่อว่าหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ได้สำหรับตลาดทั่วไปเครื่องมือสื่อสารดังกล่าวจะเพิ่มขนาดเครือข่ายของการติดต่อสื่อสารได้เป็น2เท่าครับความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลจากความพยายามที่จะสร้างเครื่องรับส่งสัญญาณขนาดเล็กที่ใช้สัญญาณความถี่เดียวกันในการสื่อสารนอกจากนั้นขนาดที่เล็กของนวัตกรรมใหม่นี้ยังน่าจะช่วยแก้ปัญหาช่องสัญญาณที่ใกล้เต็มของเครือข่ายการติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์เคลื่อนที่และสมาร์ทโฟนในปัจจุบันครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับนักวิทยาศาสตร์อังกฤษใช้เทคโนโลยี Acoustic Imaging เพื่อหารอยร้าวของโลหะที่มีขนาดเล็กและตรวจไม่พบด้วยวิธีอย่างอื่นคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีเรื่องนี้มาถนัดมาถ่ายทอดอีกเรื่องหนึ่งครับ
ครับเมื่อคุณได้ยินคำว่าอะคูสติกหลายคนคงจะนึกถึงเสียงกีตาร์เบาๆฟังสบายๆนะครับแต่สำหรับนักฟิสิกส์ที่ต้องการตรวจสอบความผิดปกติของโลหะด้วยเสียงสะท้อนเขามีความสนใจในการวิเคราะห์ภาพอะคูสติกอิมเมจจิ้งซึ่งเป็นการแปลงเสียงสะท้อนจากโลหะมาเป็นภาพเพื่อค้นหารอยแตกของโลหะที่ตามองไม่เห็นนะครับวิทยาศาสตร์แขนงนี้สามารถช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทรุดตัวลงหรือเสื่อมสภาพของโครงสร้างวัสดุโลหะใหญ่ๆเช่นสะพานเหล็กหรือปีกเครื่องบินได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกความผิดปกติลักษณะนี้ว่า metal fatigue หรือการเหนื่อยล้าของโลหะเพราะรับน้ำหนักมากเกินไปรอยแตกของโลหะจาก metal fatigue บ่อยครั้งมีขนาดเล็กมากแต่สามารถสร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นในเหตุการณ์สะพานถล่มในรัฐมินเนโซตาของสหรัฐเมื่อ8ปีก่อนที่มีผู้เสียชีวิต13รายและบาดเจ็บเกือบ150คนแอนโทนีครอกสฟอร์ด นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Bristol University ของอังกฤษร่วมพัฒนาเทคนิคการใช้คลื่นเสียงตรวจหารอยแตกขนาดเล็กที่ตามองไม่เห็นโดยการเปลี่ยนคลื่นเสียงสะท้อนที่กล้องออกมาจากชิ้นโลหะมาเป็นภาพจากนั้นก็วิเคราะห์ภาพดังกล่าววิธีนี้สามารถช่วยทำให้นักวิจัยตรวจพบรอยแตกขนาดเล็กที่สุดในโลหะได้
It's that it lets you see smaller cracks, closed cracks, cracks that. So when I say a closed crack, you can imagine if you have a crack in a piece of metal, it could be a bit open.
เขากล่าวว่าวิธีการตรวจรอยร้าวขนาดเล็กในโลหะจะมีประสิทธิภาพดีต้องใช้ระบบการปล่อยเสียงที่สร้างเสียงสะท้อนกลับมาหลายความถี่นะครับเขาเรียกว่ามันมีเสียงประสานกลับมาเป็นท่วงทำนองตามการวิเคราะห์ภาพเสียงสะท้อนแบบฟิสิกส์และนั่นทำให้เราเข้าใจว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์จึงเรียกองค์ความรู้นี้ว่า acoustic imaging
The non-linear approach means that you can actually hear something from them you're listening to different effects rather than just listening for that echo from the crack
คุณแอนโทนีสครอกสฟอร์ดบอกอีกด้วยว่าวิธีที่สร้างเสียงสะท้อนจากเนื้อในของโลหะแบบหลายความถี่เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ได้ยินเสียงที่หลากหลายขึ้นเพื่อทำการวิเคราะห์และในการทดลองเพื่อหารอยร้าวบนปีกเครื่องบิน Airbus 320ระบบการสร้างเสียงสะท้อนหลายความถี่นี้สามารถระบุจุดที่เกิดปัญหาที่ปีกเครื่องบินรอบๆหมุดโลหะที่ยึดชิ้นส่วนของปีกอากาศยานไว
้ By using this novel approach we can now pick up a crack close to our hull which is directly relevant to say aerospace application
ครับนักวิจัยบอกด้วยนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีการอ่านภาพจากสัญญาณสะท้อนของเสียงนี้จะเป็นประโยชน์ในการตรวจหารอยแตกในชิ้นส่วนหรือลำตัวเครื่องบินก่อนที่จะสายเกินไปครับสุดท้ายวันนี้ครับคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีเรื่องสูตรอาหารที่เรียกว่า My Diet ที่จะลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ได้ครับ
ครับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดที่ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยรัชในนครชิคาโกเป็นผู้พัฒนาสูตรอาหารที่เรียกว่า MAI ซึ่งย่อมาจาก Mediterranean Dash Intervention for Neurodegenerative Delay ภายใต้สมมติฐานที่ว่าสูตรอาหารที่ว่านี้อาจจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคอัลไซเมอร์สได้นะครับนักวิจัยได้รวบรวมข้อมูลด้านโภชนาการของประชากรในนครชิคาโก923คนอายุระหว่าง58ถึง98ปีเป็นเวลา10ปีเต็มโดยใช้วิธีสอบถามกลุ่มตัวอย่างถึงพฤติกรรมการทานอาหารของพวกเขาจากนั้นตรวจสอบอาการของโรคอัลไซเมอร์สโดยใช้เวลาติดตามผลราว4ปีครึ่งนักวิจัยพบว่าสูตรอาหาร3แบบคือ Mediterranean Diet, Dash Diet และ My Dietต่างมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์สนะครับกล่าวคือผู้ที่ทานอาหารตามสูตร Dash Diet มีความเสี่ยงลดลง 39% ผู้ที่ทานแบบ Mediterranean Diet มีความเสี่ยงลดลง 54% และผู้ที่ทานแบบสูตร My Diet ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง Mediterranean กับ Dash นั้นมีความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์สลดลง 53% แต่สิ่งที่น่าสนใจในงานวิจัยครั้งนี้คือผู้ที่ทานอาหารสูตร Mediterranean และ Dash แบบไม่เคร่งครัดคือแบบพอสมควรนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นในด้านการลดความเสี่ยงจากอัลไซเมอร์สขณะที่ผู้ที่ทานอาหารแบบผสมคือ My Diet ยังสามารถเห็นประโยชน์ได้คือมีความเสี่ยงลดลง 35% แม้จะทานแบบไม่เคร่งครัดนะครับสำหรับสูตรอาหารที่ว่านี้เป็นสูตรที่สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของสหรัฐหรือ NIH แนะนำเพื่อช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตด้วยนะครับ My Diet จะเน้นไปที่ผลไม้ประเภทเบอร์รี่โดยเฉพาะบลูเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่ที่เชื่อว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความทรงจำได้ทีนี้ก็มาถึงสูตรอาหารของ My Diet ที่ว่านี้นะครับผู้เชี่ยวชาญระบุไว้ว่าประกอบด้วยเมล็ดธัญพืชไม่ขัดสีอย่างน้อย3ปริมาณเสิร์ฟต่อวันสลัดผักและผักอีก1ชนิดวันละมื้อไวน์1แก้วต่อวันถั่วเปลือกแข็ง1ปริมาณเสิร์ฟต่อวันและถั่วนิ่มทุก2วันผลไม้ประเภทเบอร์รี่และเนื้อสัตว์ปีกอย่างน้อย2ครั้งต่อสัปดาห์เนื้อปลาอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์และที่สำคัญให้จำกัดอาหารไขมันสูงประเภทเนยแข็งอาหารทอดและอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับ
และนั่นคือครับนั่นก็เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับสูตรอาหารที่จะลดความเสี่ยงของอัลไซเมอร์ได้